Ry ralaiko sy anabavoko malala, fiafakasitrano miaraka aminareo amin'izao alina izao. Mahatsapa fitiavana lehibe ho anareo aho. Isaky miaraka amin'ireo tanora an'ity fiangonana ity aho dia mahatsapa fitiavana sy mahatsapa fifaliana. Manasa anareo mba hanaraka amin'ity takarivo ity amin'izay antenaiko fa ho dia feno fianarana sy finoana ary aingam-panahy. Te hitondra anareo hiverina any amin'ny fotoana voalohandohany trangan'ny famerenana amin'ilaona aho raha mbola tanora i Joseph Smith. Manasa anareo aho iroboka amin'ny dia anankiray izay efa nataoko. Nandany ny ankabeazan'ny fiainako tamin'ny fandalinana sy ny fampianarana momba mpitarika sy ny fikambanana tarian'izy ireo aho. Fitahiana ho any nahafantarako mpitarika lehibe maro sy nafako niara-ny asa tamin'ireo fikambanana tsara indrindra natsangan'olombelona maneran'ny tany. Saingy ity fotoana anankiray iverenantsika ijery ireo zavatra niainan'i Joseph tanam-piandohan'ny famerenana amin'ilaona ity dia nanamafy ny faharesaiko lahatra fa izaho sy ianao dia mpikambana ao amin'ilay fikambanana mahavariana indrindra eto ambonin'ny tany dia ny fiangonan'ny Tompo izay marina sy velona. Tiako ny sarika anareo amin'ny fotoana iray tamin'ny fiainan'i Joseph raha niatrika fotoana maloka sy sarotra izy. Fotoana iray izay nianara momba ny tenany izany sy momba ny hoe iza ny Tompo ary momba ny fomba hiasan'ny Tompo miaraka aminy. Ho avy ny fotoana tonga an'i Joseph ho ilay mpaminany lehibe ny famerenana amin'ilaona. Hananarany an'ireo mpiambina tao amin'ny fonjan'ny Richmond amin'ny hery lehibe izay ampangovotra ireo mpiambina ireo hanorena ny fiangonana hanatanterahany fagagana lehibe hitoriany ny filazantsara miaraka amin'ny fampianaram-baovao mahavariana hanorenany tanàna sy tempoly ary ametrahany ny fototry ny fanangonana ny Israely sy ny asa famonjena amin'ny lafiny roa ny voaly. Saingy te hitondra anareo amin'ny fotoana iray talohan'izany aho raha mbola tsy lasa izany olona izany Joseph. Tiako ny iresantsika mikasika an'ireo fotoana ireo satria izany fotoana izany ho an'i Joseph dia tahaka izao fotoana anareo izao ho anareo. Mino fa mirakitra lesona manandanja azonareo ianarana momba ny Tompo Jesosy Kristy sy ny fotofampianarana ary momba ny Joseph Smith mpaminany ireo fotoana nataroanan'i Joseph. Fantatro fa rehefa miaino miaraka amin'ny fanan'ny Tompo nareo anio alina dia hitombo ny fitiavanareo ny Tompo sy ny finoanareo azy ary hatanjaka kokoa ny fijoroanareo vavolombelona ny famerenana amin'ilaona sy ny mpaminany Joseph Smith. Atomboko amin'ilay tantara takelaka volamena nandray ireo takelaka avy tamin'ny anjelimorony Joseph Smith fa tamin'izy raika amby roapolo taona tamin'ny volana septambra fito amby roapolo sy valonjato sy arivo niaraka tamina vatoroa tao anaty tandrombola fotsy izay antsonny fita hoe fandikatena na ny orima sy tomima. Tateoriana tamin'ny fararan'io taona io dia findramonina tany harmonia tany Pennsylvania Joseph Smith mafadina izay tanàna na lehibe any IMA noho ny fanenjehana mahavaivaina izy tao Palmira New York. Tao harmonia dia nandika ny soratra sasany tao amin'ilay takelaka Joseph ary nandalina izany. Nangataka ny Martin Risanamana izy mba hitady olona nandika teny ny takelaka saingy tsy nahita olona anao izany Martin. Rehefa tonga ny volana febroary ny taona valo amby roapolo sy valonjato sy arivo dia nianazava tamin'i Joseph fa izy tenany no andika teny ny takelaka miaraka amin'ny fanampian'ireo fitaovana fandikatena. Rehefa nandeha ny fotoana dia nianatra ny andika ilay raiky tsoratra tamin'ny alalan'ny fanomezana sy ny herin'andriamanitra i Joseph. IMA izay bevokany zanak'izy ireo voalohany no mpitantsoratra Joseph voalohany. Efa niasa tamin'ny fandikana ilay raiky tsoratra izy Joseph hatramin'ny aprily valo amby roapolo sy valonjato sy arivo rehefa tonga tao harmonia mba ho mpitantsoratra Joseph Martin Rice. Tamin'ny volana jona dia vitan'i Joseph ny fandikana ny ampahany voalohany tamin'ny rakitsoratra tafiditra tamin'izany ny ilaina antsoina hoe bokyn'i Lehi. Naniry mafy ny tondrareo pejy voadika tany New York Martin Rice mba asehoan'ny vadiny sy ny fianakaviany. Indroa i Joseph no nikatsaka fahazon-dalana avy amin'ny Tompo saingy tsy hatrany no valy teny azony. Mbola nangataka ihany Martin ka nangataka tamin'ny Tompo fanotelony Joseph. tamin'ny ondry mitoraka io dia nanome lalana ny tompoka toka vonona nanome toky Martin Rus fa tsy ampiseho zany fa tsy ambivadiny sy olona vitsy voafantina. Nientanientany ery Martin nandeha avy atranona ka ny palmira niaraka tamin'ireo pejy voadika. Nanamafy anefa Joseph. Tamin'ny fotoana nandehanany Martin dia namangy an'i Joseph Morony ary nipety azy noho ny fangatany mipetsaka nataony mba hamelana ny Martin aka ireo pejy voadika. Nila namerina ireo fitaovana fandikatena sy ny takelaka tamin'ny Morony Joseph. Fanampin'ireo zavatra efa nanairatsainareo dia teraka zazalakely Emma saingy tsy velona ilay zazakely. Saika maty Emma ary nijanona teo andoam-pandriny nandritra ny roa herinandro I Joseph. Rehefa nanomboka ny atsara ny toe-pahasalamany dia nanaingany Joseph mba nadiady izay zavatra nitranga tamin'ny Martin sy ireo pejy voadiky Emma. Ny andro niverenan'i Joseph tamin'ny palmira dia nomafisin'ny Martin Rus ny zavatra ratsy indrindra nahiny Joseph dia naverezana ireo pejy voadika. Toy izao no namariparitan'ny reniny Joseph ny zava-nitranga. Hoy izy nitsangana avy teo an-databatra I Joseph ka nika hoe, Martin, narinao ve ilay fandikateny natao soratanana? Eny, very izany hoy Martin namaly ary tsy fantatro hoe aiza. Hoy Joseph namikitra mafin'ny tanany, very ny zavatra rehetra, very ny zavatra rehetra, inona no ataoko? Nanota aho, tokony nionona tamin'ilay valiteny voalohany izay azoko tamin'ny tompo aho. Tomany izy sady migogogo ary mivezivezy tao amin'ilay efitra. Inona ny fanamelohana tsy azoko avy amin'ireo anjelin'ny avy indrindra? Inona no azoko nolazaina ampinonana azy? Ny anitany dia ny fianakaviana rehetra tao anaty famoizam-po tahaka ny tenany. Ranomaso, gogogo ary alahelo nangidy indrindra no nandrakitra ny trano. Ary nitoy an-trano izany tomany sy alahelo izany nandrapiletiky ny masoandro izay nandraisany sakafo maivana rehefa noresena lahatra izy. Nandeha nody izy niampitsony izany saraka tamin'ny fahatsapana alahelo lehibe izahay satria hita izao fa ny zavatra rehetra izay nandraisanay tamin'ny mpiravoana dia nanidina tao anatin'ny fotoana iray ary nanidina mandrakizay. Lay di naharitra efatr'andro ny verenana tany harmonia dia tena mety ho sarotra tokoa an'i Joseph. Sairan-tsaina izy momba ny ma mbola nisaona ny nalasany zanak'izy ireo voalohany izy. Very ireo pejy voadika ary tsy teo ampelantanany intsony ireo takelaka sy ireo fitaovana fandikateny. Mafy tokoa ilay di fodiana. Ndeha hojerentsika ny fanehoana ny zava-nitranga izay nampalahelo rehefa niverina tany amin'ny ma tany harmonia Joseph. Ody izy afaka telo herinandro miaraka amin'ny vaovao hoe tanteraka tokoa ilay zavatra natahorany lalina indrindra.
Joseph.
Very daholo. Very tany amin'ny Martin ireo pejy voadikanay. Lasa ilay takelaka. Very daholo.
Averiny fotsiny hatrany am-boalohany mbola vitana indray izany.
Ema tsy mety izany. Tsy afaka mandika intsony aho. Lasa ilay fanomezam-pahasoavana.
Efa nifidy ianao ny tompo. Nitarika ianao tamin'ny ho aseho izy. Efa nahita nijely ianao. Afaka manao izany tsara ianao.
Nanapa-kevitra nitodika tany amin'ny tompo Joseph. Nolazalazainy taka izao ny zava-nitranga taorian'ny nodiny tamin'ny palmira. Fotoana fohy taorian'ny natongavako dia nanomboka nanetry ny tenako tamin'ny alalan'ny vavaka mafy teo anoloan'ny tompo aho. Nitalao tamin'andriamanitra ho an'ny fanaiko aho raha toa azo nataony ny ahazoko ny famindrapony sy ahazoko famelana tamin'ireo zavatra rehetra nataoko izay nifanohatra tamin'ny sitrapony. Nandeha tongotra elaela aho dia Ce tamko sinanolotra ahy ny orimastomima sy ireo fitaovana fandikateny indray ilay mpitondra hafatra avy any an-danitra. Nandany tompo tamin'ny alalan'ireo zavatra ireo aho dia nandray zao fanambarana manarak'izao. Voarakitro amin'ny fotopampianarana sy fanekem-pihavanana fizarana fahatelo ilay fanambarana. Izany dia fananarana mangiry firy sy antso mba hanao ny fibebahana miaraka amina fampanantenana. Voalohany aloha ilay fananarana. Ary indro impiry akory no efa nandikanao ny didy sy ny lalàn'Andriamanitra ka efa nanekenao ny fandresen-dahatry ny olona. Fa indro tsy tokony ho natahotra ny olona mihoatra no Andriamanitra ianao. Na dia ataon'ny olona tsinotsinona aza ny torohevitr'Andriamanitra ary mahavonina ny tenina dia tokony ho natoky ianao ary dia ho namelatra ny sandriny izy ka ho nanoana sy ho niaro anao tamin'ny zanatsipika amin'ny rehetrarehetra ny fahavalo ary dia ho niaraka taminao tamin'ny fotoan-tsarotra rehetra izy. Natosiky ny fandresen-dahatra sy ny fatahorana ny olombelona Joseph raha nangataka ny tompo mipetsaka nome lalan'ny nitondrany Martin Rhys ireo pejy voatika. Rehefa nanomboka mibebaka Joseph saingy nampianatra azy ny tompo fa mbola petsaka ny zavatra tokony natao. Indro ianao no Joseph ary ianao dia nofinidy ianao ny asan'ny tompo saingy no ny fandikan-dalàna raha tsy mitandrony ianao dia ho lavo nefa tsarovy fa feno famindrapo Andriamanitra koa mibeba amin'izay fa nataonao ka mifanohatra mididy izay nomeko anao dia mbola voafidy ihany ianao ary antsoina indray ho amin'ny asa. Notakiny Moroni tamin'ny Josefa ny namerena ny ireo takelaka sy ireo fitaovana fandikatena saingy nampanantena izy hoe raha toa tena manetry tena tokoa ianao ary mibebaka dia mety ianao no azo izany indray. Bebaka hatrany Josefa ary tsy ela akory dia nandray ireo takelaka sy fitaovana fandikatena avy tamin'ny Moroni. Noho ny fanahina ny fiadanam-pandehan'ny fandikatena nandritry ny ririnina 5:78 dia nangataka ny tompo mandefa mpitantsoratra ho azy Joseph. Tamin'ny volana aprily dia nandefa ny Oliver Cowdery ny tompo ka ny Armoni mba mpitantsoratra Joseph taoriany fivampo mahagaga ny Oliver. Ndeha jerena jerorina ntsary hafatsika izay mampiseho ny zava-nitranga rehefa nakany tany amin'ny Joseph tany Armoni Oliver Cowdery.
Samuel, fa misin.
Ema, izy no Oliver Cowdery.
Sande ma.
Faly mahafantatra anao Ramatoa Smith.
Mandroso e. Tokony efa ho tonga tsy hoely izay Joseph Andriamatoa Cowdery. Tokony nataoko betsaka izy ity raha mba fantatra mantsy ho avy ianao.
Joseph.
Samuel. Tena faly fetela. Ary izy namanolahy io
Josefa, izy no Oliver Cowdery. Tena tsindrindaona izy ary efa niazakazaka mihitsy teny an-dalana ka ty mba hahitanao fotsiny.
Joseph Smith.
Andriamatoa Smith, tonga mba hantany ilay asa izay zanao tanterahana.
Oliver, efa niandro anao mihitsy aho. Antso hoe Josefa.
Rehefa tonga Olivera dia nandroso aingana ny asa fandikateny. Ndeha ho jerena ny fisotra ny fandikateny.
Ary antsoina hoe Jesosy Kristy izy, ilay zanak'Andriamanitra, ny ray ny lanitra sy ny tany.
Ary antsoina hoe Jesosy Kristy izy, ilay zanak'Andriamanitra, ny ray ny lanitra sy ny tany.
Ny mpahary ny zava-drehetra hatrany am-piandohana, ary ny reniny dia antsoina hoe Maria.
Ny mpahary ny zava-drehetra ary ny reniny dia antsoina hoe Maria.
Tsy marina izany. Mila tena mitovy le izy. Ny mpahary ny zavatra rehetra hatrany am-piandohana ary ny reniny dia antsoina hoe Maria.
Rehefa avy misakafo na makainy Joseph dia manoy ny fandikana teo amin'ilay nijanona ny farany mihitsy tsy mila ampatsahivina akory.
Z A R A aintso
T tonon tsara ireny teny sasany tsy fantany akory ahoana ny famakina azy ireny eniky ny fanay masina zahay dia nanomboka ny sokafana ho an'ny fahatakaranay ny soratra masina
ary ny fitsarany dia mahitsy ary tsy maty ny zaza izay maty ao amin'ny fahazazany
feny fagagahana sy fitahiana ho an'ny josefa ny nanaovany ny fandikateniny bokyny moromona zavatra tokony nataona alohana ny bokyny leha nefa dia azo antoka fa nana iratsaina azy atsinisy ny rakitsoratry lehi dia tsy ho nisy ny tantarany fianakaviany lehi na ny dinaka ny amin'ny tanina mpanantenana na ny fiaviany nefita sy ny lamanita tamin'ny me 5:18 dia nanambara drafitra tamin'ny josefa ny tompo izay fa nyvolavolai nataonjato maro lasa izay manoloana ny bokyny lehi amin'ny rakitsoratra izay fantatsika ankehitriny amin'ny hoe takelaka kelyny nefi fa takelaka ireo dia mirakitra famitinana ny bokyny lehi sy ireo faminaniana sy fampianaran'ny nefi ary mpaminany hafa izany rakitsoratra izany izay hita ny bokyny mormona manomboka amin'ny nefi voalohany ka hatramin'ny teniny mormona dia avy amin'ny tompo narovana nandritra ny taonjato maro ary nampidirin'ny mormona atao amin'ny rakitsoratra teo ambany fitarian'ny tompo tsy namerina nandika ny bokyny lehi intsony josefa sy oliver nampitandrina ny josefa ny tompo fa misy ireo olon-dratsy izay nanisy fiovahana teo amin'ny pejy voadika tamin'ny voalohany ary miandry fotsiny ny anakirotana ny asan'ny tompo nandika ny takelaka kely nefi josefa ary nampiditra ny dika teny izany tamin'ny fiatombon'ny bokyny mormona natonga trakefa mavariana maro ny fandikana ny bokyny mormona naverina tamin'ny laona ny fisoronana natao batisa i josefa sy oliver ary nandray ny fanomezana ny fanay masina vavolombelona raika ambin'ny folo no nahita ny takelaka ary nijoro vavolombelona ny amin'ny fisiny izany bokyny mormona miaraka amin'ny teny vavolombelona ireo vavolombelona dia navoaka tamin'ny taona 30:18 martin ris izay anisan'ireo vavolombelona dia nanao antoka ny toeram-pambolen sy fiompiny mba ndoavana ny fanontana ilay boky reto misy zavatra sarobidy anankiroa avy amin'ireo zavatra manatantara ny tehirizin'ny fiangonana izay tiako aseho anareo ny voalohany dia pejy iray ao amin'ny ilay boky soratanana voalohan'ny bokyny mormona ty pejy ity dia ahitana ny dika teniny nefi voalohany toko fahatelo andinin'ny fahafito amin'ny teny anglisy andeha aho aranao ny zavatra izay efa nandidiny tompo satria fantatro fa tsy manome didy ho an'ny zanak'olombelona ny tompo raha tsy efa nanomana lalana ho azy mba hahazony manatontosa ny zavatra izay andidiny azy ilay zavatra sarobidy faharoa dia tadikany edisiona voalohan'ny bokyny mormona zavatra azony josefa tamin'ny alalan'ny fanambarana navoaka print tany palmira ary ao anatiny ity bokyny mormona nyity izany ilay tantara nylazaiko taminareo mombany josefa fonisy tanora momba ny ema martin aris oliver caudry moroni ary ny bokyny mormona dia marina manasanareo ao ry rahalako sy anabaviko malala mba handinika ny fiainanareo miaraka amin'ny fiheverana izany tantara izany manomana sy mampianatra anareo ny tompo tahaka ny nataony tamin'ny josefa fonisy tanora maro ny lesona manan-danja ho anareo amin'ireo zavatra ny ainany josefa anio alina dia tia hifantoka amin'ny anankitelo amin'izany finoana sy fatokisana an'i jesosy kristy fibebahana ary ny hery ara-panahy ny bokyny mormona atomboko amin'ny lesona voalohany finoana sy fatokisana an'i jesosy kristy tiako ianareo andinika vetivetimonja ny toetoetry ny zavatra ny ainany josefa rehefa nangataka azy angataka fahazondalana fanotelony tamin'ny tompo i martin aris efa namaly hoe tsy indro ny tompo nanome olana ny josefa ny fangatana fanotelony nataon'ny martin fitsapana ny finoany izany dinio kely any hoe etsy an-daniny dia nanampinoany an'i jesosy kristy sy ny rainy an-danitra i josefa ary notahiana tamin'ny traike fara-panahy mahavariana maro nahita sy ny resaka tamin'n ray sy ny zanaka izy niona tam moronisy pamnany afa izy vo niaina fagaga ny fandikateny bokon'ilay hita amin'ny fampiasanareo fitaovana fandikateny sy ny vatompahita izy. Etsankilany kosa dia 20 taona Joseph ary sahirantsaina, nanana vady mahafinaritra be izy zay bevoka ny zanak'izy ireo voalohany. Tsy nanambola izy ary tsy nahita fianarana na fomba hamelomana ny fianakaviana. Olona tsy nanam-pinoana sy mpanenjika ny nanodidina azy ary vitsy ny namana. Tsy nisy manam-pahaizana azony nantsoana, tsy nisy andiana mpitantandrara azony nantonony, tsy nisy banky amantso volana sy anoro hevitra azy. Fantany fa tokony nataony zay amoana ilay raiky tsoratra, saingy tsy fantany mihitsy ny fomba andoavana ny fanaovana printy raha toa ka andao azy Martin Harris. Feno fisalasalana ny fiainana. Na dia teo aza ireo zavatra ara-panahy maro ny ainany dia nataohatra ny olona mihoatra no andriamanitra i Joseph, ka ny safidy ny angataka fanotelony izay natonga ny tsy fifaliany tompo ary ny vizorana tany amin'ny fahaverezany ireo pejy efa voadika. Na dia teo aza izany dia namindra foan'i Josefa ny tompo, nanampy an'i Josefa hibebaka izy tamin'ny alalan'ny fitrandrahana ny finoana efa nananan'i Josefa ary nanomana lalana izy mba tsy hisiny vokadratsa teraka ny fahaverezan'ireo pejy efa voadika. Amin'ny lafiny maro dia mitovy amin'ny an'i Josefa ny toejavatra iainanareo, tanora sahirantsaina sy feno fisalasalana mikasika ny fanambadiana sy ny fianakaviana, ny fianarana sy ny asa ary ny fahazoana ny toerana sahaza anareo amin'izao tontolo izao sy amin'ny fanjakan'andriamanitra nareo. Mety misy koa ny olana sy fanamby hafa. Tahaka an'i Josefa dia efa manana loharano sitrake faharam-pananareo, nahatsapa ny fanany tompo tao ampivavaka, ny soratra masina ary ny fanomponany hafa nareo. Efa niaina ny fitiavana sy ny famindrapo ary ny herin'i Jesosy Kristy tompo tao amin'ny fibebahana sy ny fanasan'ny tompo ary ny tempoly masina nareo. Rehefa miatrika fitsapana nareo izay tranga tokoa izany, dia aza velany tahotra no hamaritra ny fanapa-kevitrareo na aza miantehitra ny fandrezen-datry ny olombelona. Fa ataovy zavatra nanampian'ny tompo an'i Joseph, mampanantena anareo fa mitondra hery ara-panahy eo amin'ny fiainanareo izany. Voalohany, trandrahotra kefa sy loharano ara-panahy zay efa nanananareo mba hitomboana finoana sy fitokisana an'i Jesosy Kristy. Miantehera amin'ny fitahiana ara-panahy efa tsapanareo sy ny ainanareo mba azona tanjaka handrosoana mpinoana ao amin'ny mpamonjy. Izy no fitahiana lehibe indrindra, tsy holevina velively ny fitiavany. Hiaraka aminareo izy amin'ny fotoana rehetra isen'ny olana. Faharoa, miandrandra amin'ny masom-pinoana mba hahitana ny fiasan'ny mpamonjy amin'ny fiainanareo. Tsarovy ny nanomanany tompany Oliver Cowdery ho lasa mpitantsoratr'i Joseph ary ny nanampinany Joseph mba tsy hisiny vokadratsy nateraky ny fahaverezan'ireo pejy 57 tamin'ny alalan'ny takelaka kelyn'ny nefi. Niasa teo amin'ny fiainan'i Joseph ny tompo ary miasa eo amin'ny fiainanareo koa izy. Manana ny maha izy anareo mandrakizay nareo sy tanjona mandrakizay ary ho avy mandrakizay. Miasa eo amin'ny fiainanareo ny tompo amin'izao fotoana izao, eo anoloanareo izy, manokatra varavarana ho anareo izy, manomana olona hafa mba hanampy anareo izy ary manokatra ny lalana eo anoloanareo izy. Izao dia resaka momba ny lesona faharoa, fibebahana. Ndao hiverina kely amin'ilay fotoana nahafantaran'i Josefa fa very ireo pejy efa voadika. Nahafantatra i Josefa fa navita fahotana tamin'ny tompo izy ary nandika ny didiny, eniky ny fanenenana sy ny alahelo izy. Saingy nitodika tamin'ny tompo Joseph ary nahita ny fahagagany voavela heloka sy ny fifaliany fanavotana. Fenitra avo dia avo no nametrahan'ny tompo an'i Joseph ary tsy azo ny adiana varotra izany. Noraisinao tahaka ilay mpaminany tiany atongavan'i Joseph. Natahotra ny olona mihoatra no andriamanitra Joseph. Natokony fahatakaran-tena manokana izy fa tsy ny an'andriamanitra. Ho an'i Josefa ny fibebana dia mihoatra lavitra noho ny fitenenana fotsiny hoe diso aho, mialatsiny aho fa nariko ireo pejy voadika. Nila nandresy ny toetsaina sy ny tahotra ary ny fironana teo amin'ny fiainany izay fototry ny fahotany i Josefa, ary nila ny tombo sy ny anatra ary niova nandritry ny fiainany manontolo izy. Nila fiovan'ny fo izay tsy ho nisy raha tsy amin'ny alalan'ny famindrapo sy ny fitiavana ary ny herin'i Jesosy Kristy i Josefa. Dia izany mihitsy no azon'i Josefa. na fantatra ny tompo fa afakanana toetra ara-pana tsara i Joseph. Rehefa niteny tamin'i Joseph izy hoe ianao no Joseph mibeba, dia mbola voafidy ihany ianao. Dia afaka mandre ny tompo manolotra fitiavany sy ny famindrapony sy maniry fatratra ny ovan'i Joseph nareo. Afaka mandre ny tompo mampianatra ny Josefa ihany koa nareo mikasika ny hoe iza marina moa izy. Mety nahantra izy tamin'ny fahazazany, zazalampiompy sy mpamboly tsy nahita fianarana, saingy tsy izany no tena maizy azy. Izy no Joseph, ilay mpaminany mpahita finidy izay amin'ny alala no hamerenan'i Jesosy Kristy amin'ny lona fahafenoan'ny filazantsarany eto an-tany. Rehefa niantso an'i Josefa mba hibebaka ny tompo, dia niantso an'i Josefa mba hanao izay fiovana ilaina, hitsanganana sy hijoroana amin'ny tena maizy azy amin'ny alalan'ny herin'ny soro-panavotan'i Jesosy Kristy. Efa nijaly ny zavatra rehetra nianjady tamin'ny Josefa mpamonjy, izay zavatra tena nisy tokoa sy sarotra ary tena nanahirana. Nanolotra an'i Josefa ny fomba fahazoana famelan-keloka sy ny fanavotan'i Jesosy Kristy. Tao anatin'ny andro, herinandro ary volana maro dia kiatsaka ny famelan-keloka avy tamin'ny tompo ary ny herin'ny manavitra i Josefa dia nahazo izany izy. Ry rahalahy sy anabavy, mametraka fenitra avo dia avo anareo ihany koa ny tompo ary tsy azo iadiana varotra izany. Raisy no toy ilay mpianatra mahery fo sy feno fangorahana izay tiany hahatongavanareo nareo. Saingy tiany koa anefa anareo tahaka ny tiavany an'i Josefa. Misy fotoanantsika rehetra ho lavo ary sika tsirairay dia mila reo fitahina azo avy amin'ny fibebahana. Araka nitareo tamin'ny zavatra nihainan'i Josefa, ny fibebahana dia mihoatra lavitra noho ny filazana amin'ny tompo sy ny eveka anareo fa navita zavatra tsy nety nareo. Ny hoe manota dia miala amin'ny tompo, ny hoe mibebaka dia miverina any amin'ny indray. Taka fiovan'ny fo sy ny saina ny fibebahana, fiovan'ny fiainana zay voatefy araka ny toejavatra misy anareo manokana. Akoatra izany anefa dia mitanareo hatrany hatrany ny fibebahana. Izany ny fomba hanampiany tompo antsika hiatsaratsara kokoa hatrany mandritra ny fiainantsika. Izany no fomba tsangananareo sy hahatongavanareo amin'ny maizy anareo dia zanakalahy, zanaka vavin'Andriamanitra ary mpanaradia marina an'i Jesosy Kristy. Marina ireo fampanantenanareo ry rahalahy sy anabavy, mitodia amin'i Jesosy Kristy tompo, mibeba amin'ny fahotanareo ary tandremo ireo didy. Manana famindrapo tsy manapetra izy, ary tatiaoriany Josefa dia nampianatra hoe naraintsika any an-danitra dia tsy manisy fetra raha ny amin'ny famindrapony sy ny fitahiny mihoatra noho izay inoantsika na tenaintsika. Nisafidy nijaly ho an'ny fahotanareo sy ny fanaintainanareo ary ny alahelonareo rehetra Jesosy Kristy mba hahafahany mamela, manasitrana, manova, mampatanjaka ary mitahanareo amin'ny fifaliana. Mpamonjy sy mpanavitra antsika marina izy. Izao dia melabelatra ny lesina fahatelo, ny hery ara-panahy ny bokon'ny Mormona. Rehefa voavela heloko Josefa dia nifaly izy nandraindray ny takelaka sy ireo fitaovana fandikateny. Zavatra niainany tamin'ny naverezan'ireo pejy efa voadika dia nampiredareda tao anatiny mahamanandanja ny bokyn'ny Mormona amin'ny asan'ny tompo. Ny afatra fototsireo mpaminany bokyn'ny Mormona dia fijoroan'izy ireo vavolombelona momba an'i Jesosy Kristy sy ny fotom-pampianarana. Misy hery ara-panahy ao amin'ny boky io. Afaka mahita izany hery izany tsika amin'ny fandikateny niainan'i Josefa. Tsy nandeha ho azy fotsiny ny tsofotsiny izao ilay fandikateny. Zavatra ara-panahy izany ary nampianatra an'i Josefa ny fomba fiasan'ny tompo sy ny fanahy masina. Bokyn'ny Mormona dia nafahan'i Josefa nahazo fanambarana nanomboka tamin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Nampianatra an'i Josefa ny fotom-pampianaran'i Kristy ny bokyn'ny Mormona ary nanainga azy mba hiaina izany ny tompo. Izany hoe hanao zavatra mpinoana an'i Jesosy Kristy, hibebaka, hanao batisa ary handray ny fanahy masina. Hitahan'i Josefa ny tompo tamin'ny fampitomboana ny hery ny ara-panahy tao anatin'izany zavatra niainan'izany. Ohatra rehefa vita batisa izy dia nilaza fa eniky ny fanahy masina ary ny hevitra marina sy ny dikan'ny soratra masina dia nambara azy. Nampiasan'ny tompo ny fiavian'ny bokyn'ny Mormona mba nandratana an'i Josefa sy nitondrana an'i Josefa ho akaiky azy bebe kokoa. nampiofana an'i Josefa sy nankahiry azy ny tompo tamin'ny namoany io boky io tamin'ny heri ny fanahy masina. Ny boky mormona dia mety hahafahanareo mahazo fanambarana tahaka ny tamin'i Josefa. Nahitany androntsika ireo mpaminany nanoratra ny boky mormona, nanoratra ho antsika izy ireo. Tenin'izy ireo dia natokana ho an'ny fotoana iainantsika, ny zavatra ilaintsika ary ny tanjontsika. Raha toka misokatra ny fonareo rehetra rehefa mamaky sy mivavaka momba boky mormona, ny fanahy masina dia neo ny famarinana izany aminareo. Ahafantatra nareo fa Jesosy Kristy tompo no mpamonjy sy mpanavitra anareo, ary Joseph Smith no mpaminany ny famerenana amin'ny laoniny. Na mbola tsy mpikamba fiangonana ianao, na koa efa mpikamba ny efa ela na voaingana, dia manasanao zay anao izay nataony Joseph dia ny mamaky ny boky, mpivavaka momby izany, manao zavatra amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy mba hibebahana sy atao batisa ary andray ny fanahy masina. Dia mandrosoa avy eo mba hazona sy hitandremanareo ordonansy sy fanekem-pihavanan'ny famonjena rehetra, anisan'izany ny ordonansy ny famehezana any amin'ny tempoly. Fantatro avy tamin'ireo zavatra maro dia maro izay ny anako manokana ny herin'ny boky mormona. Tiako ny zarany ray amin'izany any ho alina zavatra nitranga fony ao tanora. Ro volanao tamin'izay no tao Alemana nandritry ny asa fitorina nataoko tamin'ny fotoana feno. Mba hanampirofona anareo fa efa tanora tokantenao dia ity ny sariko fampiasa tamin'ny tablao fanehona ny fifindrandro misionera tao amin'ny misionako. Sarotro izany ro volana izany ary kivy aho. Indray maraina dia nandohalika ny vavaka aho ary laza ny ray any an-danitra ireo olako. Laza taminy aho hoe, ry ray any an-danitra aho, mba ampio aho azafady. Teo ampivavahana dia nahare feo miavaka sy mazava toy ny hoe nisy olona nijoro teo akaiko aho. Laza ilay feo hoe, mino an'Andriamanitra. Petraka teo amin'ny fandriana aho ary nanokatra amin'ny boky mormona tao amin'ny Mosia toko fahaefatra andinin'ny fahasivy sy folo. Tena maky ireo tenin'ny Benjamina mpanjaka. Mino an'Andriamanitra. Mino fa misy izy ary izy no nahary ny zavatra rehetra na ny any an-danitra na ny tian-tany. Mino fa izy dia manana ny fahendrena rehetra sy ny fahefana rehetra na ny an-danitra na tian-tany. Mino fa anareo dia tsy maintsy mibebaka amin'ny fahotanareo ary mandao izany sy manetry ny tenanareo anoloan'Andriamanitra. Ary ankehitriny raha mino izany zavatra rehetra izany nareo dia izao ny izay anaovanareo izany. Teo ampamakina izany teny izany dia nahatsapa fa niresaka tamiko Benjamina mpanjaka. Nahatsapa ny hery ny fanahy masina tao am-poko aho. Fantatro fa izay ny valo ny vavaka nataoko. Ny ilana tokony tompo ny bebaka ary nandeha ny asa aho. Nanomboka tamin'io andro io ka hatramin'izao dia loharanon'ny hery ara-panahy eo amin'ny fiainako ny boky mormona. Ry rahalasaina baviko malala isany, fantatro fa boky mormona dia hitarika anareo ho any amin'i Jesosy Kristy sy ny fotom-pampianarana. Vakio ny boky mormona, alalino izany, ivavaony momba izany, tehirizo hatrany eo amin'ny tsainareo sy amponareo isan'andro izany, isan'andro araka ny torohevitra nomeny filomanosanina. Amin'ny fotoana rehetra eo amin'ny fiainanareo, ny tompo sy ny mpamonjy antsika dia hitondra fiadanana eo amin'ny fanahinareo, ampitraka anareo sy ampatanjaka anareo ary ampanakaikika anareo kokoa azy ao amin'ny boky io amin'ny alalan'ny hery ny fanahy masina. Ireo lesina anankitelo avy amin'ny fiainan'i Josefa fony izy tanora ireo dia mijoro vavolombelona mikasika ny herin'i Jesosy Kristy sy ny fotom-pampianarana. Mijoro vavolombelona fa Jesosy no Kristy, i rahalahy sy anabavy, ilay zanakalahy velona, ilay Andriamanitra velona, manana mpanavitra antsika velona izy. Manantena sy mivavaka fa hianatra avy tamin'ny fiainan'i Josefa antsika. Na dia sahirana azy izy tamin'ny fotoana nahatanora azy dia natokony tompo izy ary ny tompo dia nta azy mba ho lasa ilay mpaminany lehibe ny famerenana amin'nylaonina. Nanao ny asa masin'Andriamanitra Joseph, marina ny famerenana amin'nylaonina. Tadidio izao, i Jesosy no Kristy, ary Josefa no mpaminanina. Misy toivakana tsy tapaka eo amin'ny fanalahidy sy ny fahefana ary ny herin'ny fisoronana izay mampitohy an'i Joseph Smith amin'ny Thomas S. Monson. Tsoro vavolombelona fa ny filoha Monson no mpaminany tompo eto an-tany amin'izao fotoana izao. Marina avokoa izany rehetra izany. Noho izany ry Ralakisoanabavy Malala isany manerana izao tontolo izao, laza aminareo ny alina hoe matoki ny tompo Jesosy Kristy. Nahafantatra ny anaran'i Joseph izy, mahafantatra ny anaranao izy, tiany ianao ary miasa eo amin'ny fiainanao izy. Amin'ny alalan'ny famindrapony sy ny fahasoavany ary ny fitiavana dia afaka mitraky ianareo ary tahaka an'i Josefa mpaminanina afaka mandresy ny fitsapana tsirairay ary ho lasa ilay olona tokony hahatongavanareo. Mahery fo olomasiny andro farany matoky mpitarika eo amin'ny fianakavianareo mandrakizay sy eo amin'ny fiangonany marina sy velona. Tena mpianatr'i Jesosy Kristy, eniky ny fahazavany sy ny fitiavany, vonona handray ny mpamonjy rehefa hiverina indray izy. Izany no hijoroko vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.